Slăviți fie Domnul!
Amin!
Slăviți fie Domnul!
Amin!
Apreciem că Dumnezeu a fost bun cu noi în seara aceasta și ne-a găduit să venim în casa Lui, binecuvântat să fie.
Amin!
Apreciem că dumneavoastră ați venit aici și rugăm să fiți binecuvântați de Dumnezeu.
Amin!
M-am gândit să vă pun o întrebare. Nu știu dacă ați văzut vreodată venind un elev de la un examen de bacalaureat cu nota 10, cum intră pe ușa acasă. Dar unul cu 4, ați văzut cum intră. Știți care e întrebarea? Noi cu care semănăm? Am intrat în casa lui Dumnezeu. Vi se pare că semănăm cu ăștia care vin cu 10 sau cu 4? Felul în care noi arătăm în casa lui Dumnezeu dovedește că am luat bacul cu 10 sau că suntem corigenți. Știți care e vestea bună în seara aceasta? Că în casa lui Dumnezeu au loc și corigenții. Slăviți-a pe Dumnezeu. De fapt, ideea esențială din seara aceasta pe care trebuie să o țineți minte este faptul că Dumnezeu niciodată nu este atras de celebritate. De oameni cu nota 10. De vedete. Niciodată nu este atras de oameni tari și puternici. Întotdeauna Dumnezeu este atras de slăbiciune. De un om care recunoaște că este slab. Faptul că ai handicapul, faptul că ai slăbiciuni, faptul că ai limite, faptul că ești corigent, nu-l poate limita sau împiedica pe Dumnezeu să lucreze în viața ta. Așa că dacă te simți slab în seara aceasta, cu handicapuri, cu corigențe, cu probleme, cu necazuri, cu suferințe, permite-ți în seara asta să strigi la Dumnezeu că atunci când ești în slăbiciune, puterea lui Dumnezeu este făcută desăvârșită. Problema noastră este că nu vrem să recunoaștem că suntem prea slabi și ne lăudăm că suntem tari. Dar Pavel zice, eu mă laud mult mai mult cu ce? Pentru ca puterea lui Dumnezeu să vină în orice loc unde oamenii se simt slabi și arată asta și recunosc slăbiciunea lor în fața lui Dumnezeu, vine puterea lui Dumnezeu. Vreți să vină puterea lui Dumnezeu peste noi? Crede că va veni doar printr-o cântare sau printr-o predică? Nu. Dacă dumneata în bancă, în inima limitare, recunoști cine ești cu adevărat, că viața dumneata e făcută praf, că ești aruncat cu fața la pământ, că nu mai ai șanse, că nu mai ai soluții, că în familia ta nu mai vezi nimic rezolvare, vreau să spun că în seara asta poți să atragi puterea lui Dumnezeu. Nu știu, de exemplu, surorile, dumneavoastră ce faceți atunci când se rupe o lingură sau o furculiță? Ce faceți cu ele? Le lipiți? Le aruncați, nu? Dar dacă se sparge o gălată de plastic, ce faceți cu ele? Le vedeți? Dumnezeu nu e așa ca noi. Dumnezeu lucrează invers. El tocmai asta folosește. Vase sparte, crăpate, rupte, făcute țândă, în slăbiciuni, disprețuite, lucruri care nu sunt, lucruri nebune. Nu-i interesant ce frumos e Dumnezeu, binecuvântat să fie El? Uitați-vă în Noul Testament și o să vedeți că traseul Domnului Iisus Hristos a fost exact pe lângă oamenii care au recunoscut că sunt slabi. Niciodată n-am vizitat oameni foarte puternici, ci doar oameni care au recunoscut handicapul și slăbiciunea lor. Doamne, ai milă de mine. Noi ați citit în Biblie despre trezirea de Samaria. Vreau să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră trezire? La hal. O trupă de închinare, un corp mai mare, niște rugăciuni ca să pice tencuiala de pe pereți. Cum vedeți dumneavoastră? Semne, minuni. Vreau să vă spun, trezirea din Samaria nu a avut nimic spectaculos în ea. Decât o femeie. Vreau să vă spun întrebare. Cum o chema pe femeia aceasta? Dar dumneavoastră știți că la evrei sunt foarte importante numele. Dacă citiți în Vechiul Testament, este o grămadă de cărți care prezintă numai numele. Trebuie să depășești anumite file din Biblie, că te plictisești pe nume. Genealogiile, evrei nu mergeau fără nume. Dar femeia asta n-avea nume. N-avea reputație. Avea un trecut rușinos. Avea deja handicapul zilei când fiecare se ducea după apă într-o perioadă în care să nu fie văzută. Și vreau să vă spun, Dumnezeu s-a uitat și zice, păi au fost. Dumneavoastră ați folosit o prostituată care nu are nicio șansă în Lugoș ca să se întâmple o trezire spirituală la Harul. Dacă în seara aceasta simți că ești zdropit cu viața făcută țândări și apelezi la Dumnezeu, Dumnezeu vine cu puterea Lui. Dacă citiți în Biblie, o să vedeți, de fapt, hai să vă spun altfel. Dacă te duci la o firmă să te angajezi astăzi, nu te primești astăzi, trebuie să dai un CV. Dumneavoastră, ce scrieți pe CV ca să vă angajeze o firmă? Scrieți așa pe CV. Nu mă pot trezi la 7 dimineața. Am fost deja angajat la o firmă, m-a dat afară de poze. Scrieți toate handicapurile, toate eșecurile, toate falimentele, scrieți. Dar ce scrieți pe CV? Ai fost o oră la conferință, deci am participat la o conferință. Ai pus locul ăsta pe bancă, dar scrie în CV-ul. Deci, oameni, Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu nu e întreprinde unde trebuie să te angajezi cu succes și realizări. Dumnezeu e atât de bun, slăbit să fie. Că dacă scrii în CV-ul tău și arăți asta, slăbiciunile și defectele și insuccesele și falimentele tale, Dumnezeu te poate folosi. Vreau să vă citesc în seara asta, să vedeți așa, din CV-ul normal oameni ai lui Dumnezeu, cum a lucrat Dumnezeu cu ei. De exemplu, CV-ul lui Avram, știți cum era? Deci despre Avram că era bătrân și pe jumătate mort. Păi cu ăștia ce să mai faci? La pensie cu ei. Bătrân și jumătate mort. Păi ce să faci cu un om bătrân? În CV-ul lui asta nu așa. Dumnezeu de ce cu ăsta lucrează? Uitați-vă, Iacov un mincinos. Leia a fost urâtă și oarbă și a născut pe Iuda, tribul din care a venit Domnul Iisus Hristos. Moise un bărbăit, Gedeon un sărac, Ieremia un copil, David un păcat îngrozitor, Ilie în depresie, Naomi singură, văduvă, Iob bolnav, 11 ucenici care au dormit la o rugăciune, Petru care s-a lepădat, Marta îngrijorată de lucruri, Maria Magdalena o demonizată, Zacheu mic de statură, Pavel boală de ochi, Timotei ulcer la stomac și Lazar care era mort de abinele. Vă plac oamenii ăștia? Păi ce să faci cu ei? Dar când Dumnezeu a venit cu puterea Lui lângă slăbiciunile lor, a dat o carte de renume cu numele Biblia. Dacă e puterea Lui Dumnezeu de lângă oamenii ăștia cu slăbiciuni, rămâne o carte fără culoare. Deci oameni cu fericire, împlinire în viață, însemnează să-L ai pe Dumnezeu lângă slăbiciunile tale. Dar El nu trebuie ajutat dacă nu recunoști. De exemplu, ce însemnează cuvântul mântuire? Că ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus pentru că El ce face? Dar ce e mântuire? În greacă cuvântul mântuire vine de la salvare. Acum dumneavoastră sunteți obișnuiți. Ați văzut salvare. Vreau să vă întreb. Unde merge o salvare? După unul sănătos? Dă vreunul puternic telefon la 112 și spune veniți după mine? Sau cum ați zis că atunci când vine o salvare, cum sună? Sunați și spuneți în felul următor. Știți, eu sunt grav bolnav, dar mâine, pe la 12, să veniți după mine. Păi nu vine nimeni. De-aia oamenii nu sunt salvați, nu sunt mântuiți. Pentru că nu recunosc neputința lor. Omule, când sună salvare la 112, suni și spui, vă rog frumos, pe strada cu tare, dar acum, că nu mai pot, nu mai rezist. Dar există unii care zic, bă, să nu chemați salvarea, mai bine mor decât să vadă vecinii o salvare la ușa casei mele. Nu te salvează nimeni. Salvarea, să știți că în cer există un serviciu de ambulanță și ni s-a trimis un salvator, un mântuitor, dar salvarea aceasta nu vine decât pentru oameni slabi, neputincioși. Nu vine pentru vedete, nu vine pentru celebrități, ci pentru oameni puternici și tari. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de ei, pentru că El tare și mare, slăvit să fie El. Că duce El are capacitatea asta să ia lucruri frânte, zdrobite, sparte și să facă cu ele minuni. Binecuvântat să fie. Nu știu dacă dumneavoastră știți povestea unei doamne. Știți că în urmă cu câțiva ani, în America, America a fost guduită de un eveniment. Două avioane au dat în două blocuri uriașe. Știți cum se chemau blocurile? Gen. Ei, într-unul dintre turnuri lucra o doamnă. Îi servea cafeaua de dimineață când un avion a venit și a lovit în blocul de vis-a-vis. S-a speriat, dar un domn care lucrase la proiectări a încercat să o liniștească, a spus, stați doamne liniștită că am lucrat la proiectul acestor două turnuri, asta nu pică niciodată. Dar el nu știa povestea ei. Pentru atunci când era copilă, până la 16 ani a fost cu părinții la biserică. Cor, fanfară, orchestră, predici, muzică. La 16 ani a dat cu ușa și a închis-o în fața părinților și a fugit cu un băiat. 6 ani a durat relația lor, după care s-a rupt și ea dezamăgit a început să se drogheze și să bea alcool. s-a lipit de un inginer, a început să se recupereze, a început să trăiască cu inginerul ăsta și inginerul a mediat să fie angajat la World Center, la unul dintre blocurile alea uriașe. Și dimineața se bea cafeaua când a dat avionul în blocul vecin. De-aia se speriase mai mult, dar a venit al doilea avion și a dat în blocul lor. Și atunci s-a panicat toți, au început să coboare. Era pe la etajul 70 și ceva. Pe la 60, 50, 40, 30, 20, undeva, nu mai rețin exact, din mărturie, între 10 și 20 etaj s-a prăbușit. Și a fost prinsă în molozuri, în dărâmături, sub balustrăzi și leșina. Și mărturisea și spunea, când reveneam din când în când din leșin, aveam niște secvențe care se derulau în mintea mea și singurele secvențe care se derulau erau de când eram la biserică cu părinții mei. Și ceva s-a întors înapoi. Și văzându-mă cuprinsă de toate molozurile astea și de dărâmături, am început să strig către Dumnezeu. Și am zis, Dumnezeule! Eu știu că Tu ești Dumnezeu și poți să mă scap. Te rog, nu mă lăsa să mor! După 24 de ore, molozurile s-au dat la o parte și a apărut un pompier cu numele Paul, a pus-o pe targă și a dus-o la spital. A început recuperarea. Și după câteva luni au venit ziariști și jurnaliști, i-a interviut, dar ea avea o singură dorință. Tot să-l caute pe pompierul Paul pentru că ea voia să-i mulțumească. S-au dus și au făcut cercetări la toate secțiile de pompieri. Știți care a fost rezultatul? Niciodată. La nicio secție de pompier n-a lucrat un pompier cu numele de Paul. Și atunci a trezit pe patul de suferință și a înțeles că de fapt n-a fost un personaj omenesc. Ci la strigătul ei în slăbiciune, Dumnezeu i-a trimis o salvare, un mesager care s-o scapă. Slăvit să fie Domnul! Știți ce a făcut femeia asta după un an de zile când s-a recuperat? A venit la biserică, s-a botezat, și când a coborât scările bisericii, s-a dus la părinți și a spus așa, vă mulțumesc că v-ați rugat pentru mine. Pentru dacă sunteți prunci aici și aveți părinți care se roagă pentru voi, să țineți minte că singura avere care rămâne pentru voi în viață sunt rugăciunile lor și puterea Dumnezeu. Știți de ce v-am spus povestea asta? Vrei, nu vrei, cândva molozurile și dărâmăturile și balustrezele vieții și ale păcatelor și ale încercărilor o să vină și peste tine. Ce ai să faci? Te rușinezi? Ai vreo reputație? Ai vreo mândrie? Crezi că ești puternic și tare? Adu-ți aminte când ajungi în situații de urgență că există un Salvator. Binecuvântat să fie El. Și fericire și împlinire este că în viață noi vom avea handicapuri. Vom avea nereușite. Vom avea deficiențe, dar cu un Salvator lângă noi, asta ne împlinește viața, binecuvântat să fie. De fapt, în seara asta, vreau să vă spun unul sau două lucruri. De ce oamenii sunt nefericiți? M-am uitat și la dumneavoastră în seara asta. N-arătați oameni fericiți. N-aveți mașini. N-aveți unde dormi la noapte. N-ați mâncat nimic la prânz. Ce se întâmplă de suntem așa de nefericiți, așa de neîmpliniți și așa de triști? Și eu am găsit un răspuns tare simplu și interesant. Oamenii sunt nefericiți și neîmpliniți pentru faptul că nu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu. Poate nu mă vine să credeți. Oamenii care nu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu ajung niște oameni neîmpliniți și nefericiți. Pentru că nu înțeleg, de exemplu, din Noul Testament. Tot Noul Testament prezintă un proiect. De ce a venit Iisus aici? În lumea noastră. Și dacă n-ai înțeles proiectul lui Dumnezeu, ai să fii foarte dezamăgit în viață, foarte nefericit și foarte neîmplinit. Pentru că nu cunoști Cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, există o lecție foarte simplă în Noul Testament pe care se pare că pocăiții, creștini, ortodoși, baptiști, pentru că nu vor să o înțeleagă. Oamenii, Iisus a venit în proiectul lui Dumnezeu. A venit aici nu ca să ne dea pământul, ci ca să ridice păcatul de pe noi și să ne dea cerul. Dacă n-ai înțeles lecția asta simplă, o să fii foarte dezamăgit de Dumnezeu. Pentru că nu o să înțelegi. Dacă cumva ți-ai programat în 2018 să-ți faci o casă, să-ți cumperi un Mercedes, să te duci în Dubai, să faci niște cuceriri, niște excursii, s-ar putea să fii foarte dezamăgit de Dumnezeu, că Dumnezeu n-a promis niciodată asta. S-ar putea să-ți iasă. S-ar putea să-ți meargă.
Dar dacă ție nu-ți merge, nu te uita la vecinul care îi merge și îl interpretezi pe Dumnezeu după ce are el. Oamenii cad de la credință din pricina faptului că nu-L înțeleg pe Dumnezeu. Iisus nu ne-a promis pământul. El a venit să ne ridice păcatul și să ne dea cerul binecuvântat să fie.
Amin.
De exemplu, în cartea Naum, nu știu dacă puteți să puneți pe video proiector, în cartea Naum, capitolul 1, versetul 2, îl descrie acolo pe Dumnezeu ca un Dumnezeu răzbunător. Un Dumnezeu mânios. Adică un Dumnezeu gelos, răzbunător. Este plin de mânie. Păi ce Dumnezeu este? Oameni buni, Dumnezeu este mânios, răzbunător. Și va veni trăznetul lui și mânia lui va veni peste păcat, nu peste om. Mânia lui Dumnezeu nu pentru om, e pentru păcat. Dar omul care este în păcat va fi lovit de același trăznet. De mânia lui Dumnezeu. Și atunci dacă Dumnezeu e mânios, dacă Dumnezeu e răzbunător, dacă Dumnezeu e gelos, trebuie să știi că va veni răzbunarea lui și mânia lui. Dar la versetul 3 e un lucru foarte important. Domnul este... Păi, vreau să vă întreb. Dumneavoastră, când sunteți mânioși și răzbunători, aveți de îngrădare? Eu când mă enervez și mă mânie și răzbunare, iau pe ăla de păr. N-am răbdare. Deci să nu vă imaginați că mânia lui Dumnezeu e cum e mânia ta. Când citești în Biblie de mânia lui Dumnezeu, zice, bă, că dacă Dumnezeu mânios, cam cum procedez eu, procedează și el. Nici vorbă. Mânia lui Dumnezeu vine peste omul care are păcat, dar Dumnezeu în mânia și în răzbunarea lui are o îndelungă răbdare și îți permite să fugi. Zice, fii atent că vine mânia mea, vine trăznetul meu, dar fugi, fugi, că îți dau o șansă. Pun o cetate de scăpare, ca în Vechiul Testament. Cine e cetate de scăpare? Fugi și ascunde-te. Pentru asta a venit Iisus ca dumneatare să fugi de mânia lui Dumnezeu. Să fugi și să te poți ascunde undeva. Unde? După o slujbă, după o biserică, după o etichetă, după un costum, după o cântare, după o predică? Nu! Ioan cum a zis? Cine v-a învățat să... Păi așa se fuge de mânia viitoare. Vedeți, credeți că dacă faceți un gest, faceți un obiect de cult sau faceți un ritual, gata, scăpați, nici vorba. Dacă vrei să scapi de mânia lui Dumnezeu, proiectul lui Dumnezeu a fost să-L trimită pe Iisus ca o cetate de scăpare și să-ți permită dumneavoastră să te ascunzi în seara asta. De-aia la evanghelizare se face o invitație, o chemare. La ce facem noi chemare? Oameni buni, va veni mânia lui Dumnezeu. Intrați în cetate de scăpare. Cine vrea să intre, să vină în față, să arate că e păcătos, că e slab, că e nenorocit, că e bandit, că e corigent. Și dacă intră în cetatea asta de scăpare, va fi salvat. Binecuvântat să fie.
Amin.
Deci în seara asta, dacă ești un prieten venit aici, poate pentru prima dată, sau că poate venit de mai multe ori, înțelegeți sensul evanghelizării. Nu este ca să te cucerim la o religie, ci este ca dumneatale să fugi în păcatul care l-ai de mânia lui Dumnezeu să nu te lovească. Și să fugi în această cetate care se numește Hristos. Bun, și după ce mă mântuie și intru în cetate de scăpare, ce se întâmplă? Păi trebuie să înțelegi că după ce ridică păcatul de pe tine și s-a permis să te ascunzi, acum trebuie să te formeze, să te prelucreze, să semeni cu cerul. Eu le spun la mine la țară, ca să înțeleagă mai bine, dar dumneavoastră sunteți mult la țară. Încerc când ajungi să deschide ușa, nu se uită nimeni la tine și zice, o, David Nicola Baptist. Nici vorba. Se uită la el și zice, seamănă cu cerul sau nu. Nu interesează că a fost predicat, că a fost păstor, că a fost semeni cu cerul sau nu. Dacă semeni intri, dacă nu semeni, în partea cealaltă. Eu, de exemplu, am 4 copii. Domnul se vine cântări. Ca dumneavoastră. Dacă îi aduc aici și îi pun în față, o să ziceți așa, seamănă cu taică. Nu-s ca mine. Seamănă cu mine, dar nu-s ca mine. Tot așa spune Biblia. Când îl vom vedea față în față, vom fi... Dar acum este prelucrarea să semănăm cu El. Desăvârșirea desăvârșirilor va fi în prezența Lui când îl vedem pe El. Binecuvântat să fie numele Lui. Ei, și atunci pământul ăsta este folosit de Dumnezeu pentru prelucrarea dumneatale să semeni cu Cerul. Adică pământul este o școală, este o carieră, este o sală de operație, este un loc unde se lucrează în viața ta, intră Dumnezeu cu buldozerul tine, cu autogrederul, cu barda, cu lopata și tu spui, Doamne, unde ești? Păi da, n-ai înțeles că e proiectul Dumnezeu.
Vrei să semeni cu cerul. Câți vrei să semănați cu cerul? Ne afacești principiul pentru cei pământul ăsta. Uite, dacă aveți copii aici, am înțeles că unii sunt plecați. Și întreb copiii, bă, unde vă place mai mult? La școală sau în vacanță? Unde le place cel mai mult? Bun, și dacă e numai vacanță și nu e mai școală, ce iasă din ăștia? Nu nimic, oameni buni. Hoți? Că nimic. Nu asta e nimic, ar fi bine. Iasă ceva. Iasă niște tâlhari, niște hoți. Și atunci când ataca părinte, ca să nu iasă un hoț și un tâlhar, dimineața la 7, la 6:30, te duci în pereche. Și copilul ăla mic zice, mami, nu mai pot de somn. Lasă să mă duc la 10. Și dumneata, dacă ești bun, ce faci? Păi ce mamă ești tu, mă, să-ți chinui copilul? Cum adică dacă la copilul somn dimineața la 7, tu scuturi de el, te duci după borcanul cu apă să torni pe el? Păi tu ești om? Ești tată? Ești mamă? De ce faci lucrurile astea? Pentru că el nu înțelege ce faci. Tu le faci pentru că știi că într-o zi trebuie să semeni cu societatea aceasta. Să devină un inginer, să devină un profesor, să devină un doctor. El, când îl trezești dimineața, nu te înțelege. Dar după ce a luat doctoratul, vine acasă și spune, mami, mulțumesc că m-ai trezit. Pricepeți? Lucrul cu mulțumirea nu se pricepe aici. Noi doar în cer, când vom vedea minunea asemănării noastre cu cerul, ne vom prăbuși și vom spune Dumnezeu, mulțumesc pentru tot ce ai îngăduit pe pământul ăsta în viața mea. De ce e așa? Eu nu știu. Sunt multe circunstanțe, întâmplări pe care eu nu le înțeleg în viață. Nici nu știu să le explic. Dar știu că Dumnezeu face bine. Te pune la școală după aia. Eu tot spun lucrul ăsta, dar nu înțeleg. Pământul ăsta nu e un hotel de 5 stele unde te cazează Dumnezeu. Păi gândiți-vă, dacă ți-ai pus etaj peste etaj. 5 stele pe el, piscină în spate. Păi dumneavoastră mai vreți să plec la veci. Păi mai ziceți dumneavoastră ca Pavel, aș vrea să mă mut. Nu mai mă mut niciodată. De ce să mă mut? Că e bine. Și atunci Dumnezeu te bagă în sala de operație, nu te cazează la hotel de 5 stele. Dumneavoastră ați văzut o vedetă cum iasă dintr-o operație, dintr-o sală de operație. Uitați-vă la o vedetă, la o celebritate, la cineva, cum iasă din sala de operație. Toate ies așa. De la hotel de 5 stele. Hei, taxi! Păi e o diferență. Păi tu cu care vrei să se iei? Și atunci noi nu înțelegem. Sunt oameni aici care probabil aveți împrejurări și evenimente în viață pe care nu le pricepeți. Unde e Dumnezeu? De ce îmi crede Dumnezeu asta peste mine? Și ești frământat și ești rupt. Și dacă nu înțelegi proiectul lui Dumnezeu, te prăbușești. Ai să ajungi ateu. Nu mai crezi în Dumnezeu. Pentru că nu poți pricepe. Nu le poți lega. Asta e minunea lui Dumnezeu. Să vii să fie. Noi o să știți că în Vechiul Testament templul de la Ierusalim era format din pietre. De-aia ăștia exclamau un om, zice, uite ce pietre și ce zidire. Dar acolo pietrele nu erau prelucrate lângă zidul de la templu. Dumneavoastră care sunteți constructori, unde formați cărămizele ca să potrivească în zid? Lângă zid. Dar atunci nu era așa. Pietrele alea unde erau formate? Într-o carieră. Nu erau lângă zid. Și acolo intrau, să șlefuiau ca să fie potrivite când veneau în zidul de la templu. Vreau să vă întreb, noi acum ce suntem? Suntem niște pietre vii, care trebuie să le potrivim în cer, în templul lui Dumnezeu, nu în Ierusalim, binecuvântat să fie. Dar unde e prelucrarea? Că zice că în cer nu va mai fi nicio lacrimă. Acolo nu e prelucrare. Nu se mai bucăiește nimic, nu se mai frânge nimic. Nu mai lucrează o lană nimic acolo. Ei, oameni buni, perioada de prelucrare este pe pământ. Pământul ăsta este o școală, este o carieră, este o sală de operație. Și cine nu va înțelege, se va prăbuși în credință. Și cine va înțelege, va fi un om fericit. Pentru că atunci când vine încercările peste tine, zici, Doamne, cât de mult mă iubești. Tu nu vrei să fii o vedetă sau un om bogat. Tu vrei să fii un sfânt. Și uite, încep să te ocupi de mine. Încep să-mi dai ore suplimentare. Intri cu mine la meditații. Păi asta e o onoare. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Numai ca să apăs mai bine pe ceea ce v-am spus, vin la textul care l-am citit. Eu n-am introducere cu prins și închiere.
Am numai câte două părți în predică, așa că să vă obișnuiți un pic cu bine. Hai să citim de la versetul 7. 1 Timotei 6 cu 7. Ca să apăsăm mai bine pe proiectul lui Dumnezeu. Zice așa. Căci noi n-am adus nimic în lume. Aici e vorba despre naștere. Și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Aici e vorba despre moarte. Dumneavoastră înțelegeți versetul ăsta? Mi-am să vă spun cam cum e versetul ăsta. Gândiți-vă partea surorilor. Aduceți-vă aminte când ați fost la maternitate și ați născut. Ați auzit vreodată sau ați pățit vreodată că asistenta care a asistat nașterea să vină cu copilul în brațe, să uite la tine și să spună cu copilul dumneavoastră s-a întâmplat o minune. A venit cu 1.000 de euro în mână. Ați auzit de-așa ceva? Credeți că se poate? Adică jumătate din verset, lasă versetul acolo. Jumătate din verset dumneavoastră credeți. Dar ce nu crede din partea următoare? Că dacă n-ai venit la naștere cu 1.000 de euro, când pleci la moarte, tot așa pleci fără 1.000 de euro. Și atunci, între venire și plecare, dacă vii cu nimic și pleci cu nimic, Dumnezeu se uită din cer și nu înțelege ce e cu grămada de la mijloc. Pentru ce? Și asta o numește Dumnezeu nebunie. Adică țara ți-a rodit mult și tu te gândești. Ne rezolv. Fac grămada mai mare. Dumnezeu zice, bă, nebunie. Ai venit fără nimic, pleci fără nimic. Ce cu mândria asta și cu îngânfarea să tot pui la grămadă? Și asta Dumnezeu nu înțelege. Gândiți-vă că eu plec în Austria. Zic că plec așa în Austria. Nu plec, dar presupun. Și există bani, există vize și ăștia când intri acolo, cum fii atent, n-ai niciun ban la tine, intri în Austria, ți se permite să stai o lună și când te întorci, ieși din Austria spre România, tot fără niciun lucru. Dar eu, timp de o lună, fac 1.000 de euro. Și de seara la 10 trebuie să părăsesc Austria și să intru în România. Ce fac cu 1.000 de euro? Am fost la o biserică și zice un pocăiș, zice, eu îi pun la ciorap. Mă, dar șmecher sunteți și pocăiți. Cumva v-ați aranjat. Nu mai faceți câte o pomană, dar pune la ciorap. Dumneavoastră nu pricepeți că nu se poate? Și bun, dacă ai 1.000 de euro și ai făcut-o cinstit în Austria, ce faci dacă pleci fără ea? Că problema nu e că ai 1.000 de euro. Problema este că trebuie să înțelegi că pleci fără ea. Și atunci trebuie să rezolvi problema cu grămada, la timp ce trăiești. Și atunci e foarte simplu. Te uiți la un cercetător, deci bă, ăsta e nemâncat, hai și la un restaurant, mânci tu o ciorbă, mânci tu o pizza, îți cumpăr un costum, te duci la un zentă bătrân, mai dai și acolo vreo 200-300 de euro, te mai duci la o casă de copii, mai dai și acolo 200-300 de euro, mai dai la un misionar de 200-300 de euro, și când pleci, ai rezolvat grămada. La dumneavoastră cum e? Hai să vă spun altă. Gândiți-vă că aici e o masă mare. Și la masa asta rotundă și mare stau 7 miliarde de oameni. Toți ăștia scriați de Dumnezeu și să presupune că în fiecare zi se roagă rugăciunea Tatăl nostru și se roagă pâinea noastră dă-ne noastră. 7 miliarde de oameni pe care Dumnezeu trebuie să-i hrănească în fiecare zi. Dar știți cum face Dumnezeu? Dumnezeu aduce mâncarea și o pune într-un colț. Și pe aia de la colț le zice dați mai departe până dincolo. Și tu când Dumnezeu pus soarele în fața ta, tu zici, știu ce fac. O debara mai mare. Acum ai șansa, băi omule! Dumnezeu nu te-a pus în colțul mesei unde a pus el mâncarea ca să-ți adun grămada. Ci ca să dai până în colțul celălalt. Dar dumneatale, ca și bogat, zice, știu ce am să fac. Păi las că-mi fac eu hamparul, dacă Dumnezeu m-a binecuvântat și sunt în Lugos. Și nu sunt în Oltenia, și nu sunt în Africa, și nu sunt în India. Și Dumnezeu a pus în colțul meu, dar asta că-i dau eu. Și cu Mercedes-ul, și cu BMW-ul, și cu X-ul, și cu toate, și că, și bine. Păi cum, omule, dar tu n-ai înțeles că Dumnezeu n-a pus în colțul tău numai pentru tine? Ci ca să dai mai departe. Deci problema nu este că ai. Problema este că dumneavoastră trebuie să dai mai departe din grămada care a pus-o Dumnezeu în fața ta. Și sunt oameni, să știți, pe care Dumnezeu îi binecuvântează de până câte o grămăjoară. Să vadă ce fac ăștia cu grămada.
Și la alții nu pune nimic. Pentru că îi îndeamnă pe noi ca să aibă grijă de săraci.
Și noi avem impresia. Lasă pe bine. Și acum vine versetul 8. Zice, dacă avem, dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, spuneți noastră. E destul. Adică Dumnezeu îți permite din grămadă să iei pentru nevoile tale și a familiei. Și să te bucuri tu și familia ta. Foarte bine. Dar e destul. Dar la români, destulul a ajuns un sac nesătul. Nu știe nimeni când e destul. Păi dacă eu mă duc acasă, mă iau pe mine așa ca plântă și deschid un lapul la bloc. Când deschid un lapul, pică papucii pe mine și dulapul strigă, destul! Da, dar eu mă duc la mol la Timișoara și mai văd o pereche. Păi cum să nu iau mă și părește? Grămadă am lângă mine, am bani, am euro, am dolari. Păi de ce să nu credeți să mai iau o pereche? Pentru că e destul. Deschizi frigiderul, pică porcelul pe tine. Anul trecut ai avut o ladă atât, ai pus un pateu în el. Acum am trecut în dat pe ziua la frigider, lada frigorifică, și căprioară, și mistreț, și purcel, și oaie, și curcan. Bă, omule, dar nu înțelegi că e destul? Nu înțelegi că faptul că ai, Dumnezeu te-a binecuvântat, dă-mă mai departe, până în colțul celălalt. Am fost odată la o biserică, la o evanghelizare greacă. Și după ce am predicat, vine un bărbat la mine, un frate, și îmi dă cheile de la o mașină. Și ea ta. Bă, m-am bucurat. Dar bucurie o să luc până la ușă. Că vine alt frate, zice, frate, dă-mi cheile că de la mașina mea. Ăsta a dăduse cheile de la mașina ta la mașină. Și nu ăla, lasă-mă, trai pe trei mașini, trei și nu ăsta unul. Cam așa se interpretează predica în biserică. Vine acum că eu atins cu ăștia bogați. Care au grămadă. Da, Ioan Botezătorul, știți ce zice? Cine are două... Păi cineva de aici care nu are două haine. La ăla nu se potrivește pe el. Și cine are de mâncare...
Un parță.
Da, s-ar putea la unul să fie grămadă mai mare, la unul grămadă mai mică. Dar... Auziți ce spune mai departe. Cei ce vor să se îmbogățească din potrivă, care tot vreau grămada să crească, cad în ispită, în lați și multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă oamenii prăpăt și pierzat. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea, ce au făcut? Au rătăcit de la credință. Și atunci există soluții. Versetul 17. Îndeamnă pe bogații viacurile acestea să nu se îndrăgă. Să nu-și pune nădejdea niște bogățile statornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. Deci bucură-te nu și familia ta. Și după aia îndemnă. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie damne și gata să simtă împreună cu alții, așa ca să strângă pentru vremurile viitoare drept pomoară o bună temelie ca să apuce adevărat la vieță. Deci sunteți îndemnați, dar vedeți oameni cu grămăjoară, cu grămadă. Dumneavoastră ați văzut vreodată în Biblie să zică strângeți comori? Dar ce scrie? Nu vă strângeți comori, nu știu dacă am ce fac cu ea. Păi zice, vindeți ce aveți și dați, da? Dumneavoastră v-a spus o întrebare vreodată, cum de Domnul Iisus cu apostolii nu au fost bogați? Ia gândiți-vă că vine Pavel să predice aici și înviază un mort. L-ați lăsat să plece acasă cu mâna goală? Dumnezeu trebuie să înțelegeți, oamenii lui Dumnezeu care sunt hăruiți cu daruri, pot să se îmbogățească foarte repede. Deci un om care are har, care are dar, se poate îmbogăți foarte repede. Pentru că nimeni nu lasă cu mâna goală. Te duci undeva, se face o lucrare pe tine, oamenii îți dau. Și te poți îmbogăți. Dar cum de apostolii ăștia n-au fost bogați? Pentru că zice, când aveau punga, Domnul Iisus zicea, dați-le voi să... Poți să fii hăruit. Poți să primești. Să ai grămadă, da? Doamne, ai milă de mine. Păi când văd, întreb pe cineva, câți copii am? Unu. Câte case? Trei. Câte mașini? Trei. Eu nu pot să înțeleg. Păi cum poate merge un copil cu trei mașini? Sau să am trei case? Nu pricep. Da, am fost la o mormântare sau un privire la Reșița
Și o soră care nu s-a dat 80 de ani, arborele genealogice cu toate neamurile la 800. Păi dacă ai 800, trebuie un complex. Dar dacă ai numai unul, dă-mă și numai la altul, mă. Poate altul are 5 copii, are 10 copii. Dă-mă. Nu sta cu grămada în dreptul tău, că dai ce să răspunzi când vei nu. Dumneavoastră ați văzut, de exemplu, când e o înmormântare. V-ați uitat la mormântare cum e așezat mortul. Îl scoate în o gradă, în grădină și așezat așa, cu fața către cer. Vă spun drept, eu pe unii aș pune invers. Pe toată viața îi pot cu capul în pământ. Și acum când ai murit să te pun cu fața către cer și te trimit în locurile cu verdeață. Gândiți-vă logic, dumneavoastră. Se poate așa ceva? Păi ce spune Biblia în primul verset de la Geneza 1? La început Dumnezeu a făcut cer. Și după aia ce vă și unde așezat cerul? Dumneavoastră când vreți să vă uitați la cer, unde vă uitați? În sus sau în jos? Păi cerul e așezat în sus ca să vină în mintea ta, să stăpânească mintea, împărăția cerului. Pământul unde l-a așezat? Sub picioare. Asta e ordinea lui Dumnezeu. Pământul e sub picioare și cerul în minte. Diavolul a venit să dea o religie întoarsă. Pământul în minte și cerul îl folosește din când în când. Acum, hai să presupunem că Dumnezeu face un anunț din cer. Și zice, duminica viitoare de dimineață, nu la 9, la ora 8, orice om vine în biserica asta va fi vindecat. Primește bani să-și achite toate datoriile, să-și cumpere mașini, să-și facă casă. Primește totul care vine la 8. Vreau să vă întreb, duminica viitoare la 8, cum ar fi biserica?
Plin.
Păi nu suntem niște buți. Adică dacă e cu mașina, cu banul, cu casa, umple biserica. Dar dacă e Dumnezeu și te prelucrează pentru cer, de ce nu vii? Pentru că pământul este în mintea ta. Puneam fratele Petrică, dragul, învățați un lucru și de la pui de găină. Dacă uitați la un pui de găină, când îi dai boabe să mănânce greu, uite așa face puciul. Și se uite sus. Noi, cum așa? Pentru că am nebunit și biserica s-a îndrăgostit nebunește de Domnul Mamona. O grămadă de oameni căzuți în biserică, nu în alcool, nu în țigare, nu în corbie, ci presați de lucruri pământești. Păi tu mai rău să crezi cu pământul mintea ta când tu dimineața când te trezești și făcut praf. Doamne, ai milă de noi. Ce ziceți dumneavoastră? E nevoie să ne pocăim. Deci, în primul rând, oamenii sunt nefericiți că nu cunosc cuvântul de Dumnezeu. Hai să vă spun și al doilea. Mai lăsați-mă? Da. Ei au văzut. Al doilea lucru care nu se înțelege este că lucrul care te face fericit este jertfa. Oamenii nu pricep lucrul ăsta. Noi avem set de mulțumire, dar nu înțelegem că în Vechiul Testament mulțumirea a apărut ca noțiune de jertfă. Ceea ce atrage în creștinism este jertfă. Nu este vedetism, nu este show, nu este spectacol, ci este depunerea jertfei. Dumneavoastră ați fost cuceriți de jertfa Domnului Iisus. Binecuvântat să fie. Amin. Și noi suntem îndemnați să depunem o jertfă. Fără jertfă nu există atracție în creștinism. Noi nu vrem să înțelegem lucrul ăsta. Ei, confortul, luxul, posesiunile materiale, bogățiile, îți fură pacea și liniștea. Dar jertfa când o depui este paradoxal, te face fericit. Să vă spun cum am învățat lecția asta. M-am dus la Sibiu la o zi de mulțumire în toamnă. Și am plecat cu mașina și între unde locuiesc eu și hațe, unul stătea la o cană. Ce acum? Acum eu am o problemă, pentru că eu am crescut modest și sărac și am zis, când am stat la o cană, am zis, Doamne, când voi avea mașină, o să iau pe toți. Și când trec de câte unul, am o părere de rău. Și ăsta, dar eu dimineața mă duceam un pic mai frig, am făcut deja cu o căldură, confort, lux, poți să pui o muzică, totul s-a așezat, mă, dacă opresc la ăsta, mă ține de vorbă, intre frigul în mașină, durm la hațe, glacă, zic, mă incomodează, zic, nu le-am. Și l-am lăsat. În momentul când l-am lăsat cu mâna așa,
Luxul mi-a rămas același, confortul același, căldura, muzica. Dar pace și fericire eu n-am mai avut. Am pierdut. Am lăsat pe asta. Am învățat lecția mai bine după câteva zile. Când iară treceam spre Hațec și iară unul. Și am trecut și de ăsta. Și atunci am început să vorbesc cum vorbea David cu sufletul lui. Bătticălăusul. Dar cum poți să faci așa ceva, mă stăi? Și am tras pe dreapta, am pus pavare și am dat înapoi. Și am deschis geamul să vină Domnul să-L întrebe unde merg. Și când a venit, abia am să uitat. Fracele Mihăiță. Și dumneavoastră, ce gândeam să aici? Păi și-am venit la Zăicani, sunt patru usururi. N-au cu cine să bucure. Și-am venit aici. Și era de îndrăgoș. Și m-am uitat la el în lat. Și m-am uitat la el în oglindă. Și avea ceva ce n-aveam eu la volan. Știți ce avea? Era fericit și bucuros. Și mă gândesc, Doamne, trebuie să ajung din nou cu scaunul din spate ca să fiu fericit. N-am înțeles că dacă m-ai mutat de pe scaunul din spate la volan, nu m-ai mutat ca să-mi fie mie confortabil, ci m-ai mutat și pentru alții. Dar tu dacă acum predici la 200-300, nu mai poți la 4. Doamne, ai milă de mine. Când am ajuns la Sibiu, interesant, am învățat lecție după lecție. Exact pe firul ăsta, pe lumina asta. Am ajuns la Sibiu și era acolo o soră din America care vorbea 5 minute și m-a făcut praf. Am pus vreo două batiste. Și mi-era și cine era pentru prima dată. Și zic, Doamne, vine de aici numai plâng. Ei, femeia asta a vorbit 5 minute. Eu am fost de dimineață și după masă a venit la dumneavoastră la rogul. Așa, de atunci. E o femeie din America care a fost agent guvernamental. Asta a fost mediatizat, dumneavoastră poate vă ziceți aminte. Femeia asta întocmea acte. Și s-a dat o lege că bărbat cu bărbat se pot căsători și au venit doi bărbați să se căsătorească de act de căsătorie și a spus nu. Și au venit alți homosexuali și a spus nu. Și atunci a fost terât în judecată și în fața judecătorului, în fața instanței, judecătorul i-a spus în particular, măi femeie, uită cheile de la temniță. Lasă, duminica crezi ce vrei tu, dar acum respectă legea. Și ea s-a ridicat și a spus, între legea lui Dumnezeu și legea omului, aleg legea lui Dumnezeu. Și m-au băgat în temniță, m-au legat, dar am fost cea mai fericită femeie din lume. Și am zis, mă, cum să poate, mă, fericită în căpușă? Cum să fii fericită în închisoare? Și atunci am înțeles eu și pe moldovean, și pe vulpă, și pe dos, care au scos niște briliante și niște bijuterii de bucurie, cântări și poezii. Cum oamenii ăștia au fost fericiți? Pavel și Sila, în obez, în închisoare, cum au fost? Și noi stăm confortabil aici și n-avem. De ce? Pentru că nu este depusă jertfa. Ei, după ce a plecat, a rămas noi. Un director de televiziune, un teolog, eu și eu, un amărât de evanghelist pe acolo, mă netâram ca niște lăcuste să scoatem o lacrimă din ochiul cuiva. Nimic. Pe ce a făcut diferența între femeia asta și noi? O femeie simplă, a vorbit 5 minute. Și noi ne-am chinuit și nimic. Ce face diferența? Jertfa. Oameni, dacă nu depuneți nicio jertfă, nu se întâmplă nimic. Pentru că dacă grăuntele de grâu când cade, ce face? Nu moare, nu aduce nimic roade. Deci dumneavoastră nu vă bizuiți numai pe cântări și pe predicatori. Că noi am început să avem o foame după predicatori ăștia iscusiți în niște show-uri, așa. Oameni buni, trebuie să înțelegeți. Atracția în creștinism o face jertfa. Dacă ai făcut o jertfă, Dumnezeu va lucra. Dacă stomacul, de exemplu, eu cunosc un frate bătrân, are spre 80 de ani, fratele ăsta bătrân, oameni bun, când s-a întors la Dumnezeu, a știut un lucru. Soția mea trebuie să pocăiască. Dar asta nu era evanghelizat, să meargă la biserică. Era într-o grămadă de căloșii. Și era împotriva lui. Dar n-a divorțat de așa. Soția mea trebuie să pocăiască. Și a început să țină 3 zile de post pe săptămână. Până s-a întâlnit cu un frate și fratele a zis, auzi, soția mea, am postit 2 ani în fiecare zi. Și de-abia după aia s-a pocăit. Și el a zis, dacă soția mea se pocăiește după 2 ani, se merită jertfă. Și a început să postească zi de zi 2 ani. Dar a mărturisit el așa și nu minte, pentru că e un frate care îl cunosc. La mine n-a durat 2 ani. A durat 20 de ani. 20 de ani în fiecare zi post și rugăciune. Și după 20 de ani, soția lui s-a pocăit. Păi dumneavoastră credeți că după ce am mâncat 10 sarmale și o tavă de prăjitură la prânz, venim aici și în două. Păi și copilul meu aici. Adică toată săptămâna ai dat la copil pământul și acum vrei să înțeleagă cerul? Nu. Trebuie să depui o jertfă. Doamne, ai nevoie. Și mai spun un lucru foarte adevărat care s-a întâmplat. Într-un oraș există un frate care se ocupă, s-a ocupat, acum și pe la pușcării, cred că, dar s-a ocupat într-un mod special de oameni de la Contain, de la Rumânia. Asta a fost chemarea lui și a depus o jertfă. Îi tundea. Să arată și ea oameni. Îi spăla cu cap, cu apă minerală, cu apă, îi tundea. Și povestea fratele nostru că într-o zi, la o ladă de gunoi, era un om, dar diferit de alții, că stătea sate. Și s-a dus la el și a întrebat, nu vrei să te tundi? Și el a zis, ba da, dar n-am bani. Păi ce nu trebuie bani? Eu te tund așa. Dacă puteți să mă tundeți, puteți să o faceți. Și l-am tuns vreo jumătate de cap după care i-am zis, nu vrei să faci o rugăciune? Și el zice, dar nu știu să mă rog. Dar vrei să te rogi după mine? Da. Și am început eu să zic, Doamne Iisuse Hristos, vină în viața mea. Schimbă-mi viața, lucrează prin Duhul Sfânt. Și el a stat după mine cuvintele, când dintr-o dată a sărit din statul ăla static și a început să zică, cine ești? S-a dus imediat și s-a urcat pe scările la un tir și s-a uitat în oglindă. Zice, băi, am fost orbă. Orbă. De-aia am stat așa, eu nu văd. Am băut carbol, am băut dian. Am băut acolo și am orbit. Deci când m-am rugat după dumneavoastră, mi s-a arătat vederea. Și se bucura și era fericit. Vedea păsările. După un an de zile, fratele nostru mă trăsea, mergeam cu autobuzul. Și vine unul la mine în autobuz, fața Domnului. Eu zic, face. Păi nu mai cum. Păi eu sunt ăla pe care l-ai tuns. M-am rugat după dumneatale, mi s-a redat din nou vederea, m-am dus la soția acasă, m-am împăcat din nou. Și zice, acum vin de la maternitate, soția a născut un copil. Zice, slăvit să fie Domnul, zice, în autobuz, acum ne pune pe genunchi și ne rugăm. Dar fratele nu se poate. Dar el zice, ce țărușine? Și m-am pus pe genunchi el în autobuz și zic eu, fratele, către el, auzi, atunci te-ai rugat după mine, acum mă rog eu după tine. Și începe asta. Doamne, îți mulțumesc pentru șoferul care conduce autobuzul. Mulțumesc pentru Doamna îmbrăcată cu paltonul așa. Mulțumesc. Și ăsta a repetat după. Când s-a terminat rugăciunea, a venit o doamnă elegantă, îmbrăcată frumos și domnilor, eu sunt rector la facultate, la universitate, dar eu așa rugăciune n-am auzit în viața mea. Și vine altul cu 100 de euro asta, ori și bă, ține-o, poate stăte 100 de euro. Și se slăvit să fie Domnul că el m-a rugat pentru un cărucior, pentru un nou născut, de pune via pe genunchi. Și a fost într-un autobuz, bucurie, rugăciune, veselie, fericire. Păi vă întreb cum, că n-a fost nicio trupă de închinare. N-a fost niciun predicator iscusit. Se poate să facă Dumnezeu asta? Dar ce a făcut să se întâmple toată lucrurile astea? Omul ăla a depus o jertfă. Ceea ce lipsește în biserici nu e cântare, nu e predica. Eu sunt de acord cu toate astea și nu vreau să jignesc pe nimeni. Foarte bine că munciți. Dumnezeu să vă vină cu interne. Și la în bun și în bănci trebuie să fie excelență. Trebuie să fie bine. Dar oameni buni, dacă noi nu depunem o jertfă, asta trebuie să înțeles că Domnul Iisus a stat așa ca o jertfă și dumneata ai fost cucerit. Dacă nu m-ați predicat sau ați cântat Domnul Iisus mai te cucerea, jertfa este punctul de atracție în creștinism și este ceea ce cucerește. Deci două lucruri. Să înțelegi cuvântul și proiectul lui Dumnezeu. Iisus n-a venit să-ți dea pământul, ci să ridice păcatul și să-ți dea cerul. Și
în al doilea rând, dacă știi lucrul ăsta pe pământ, te pune o jertfă. Pentru că într-o zi ai să te întâlnești cu roadele jertfei tale sus în cer. Pentru că eu mă uit la Iisus și dacă El a depus o jertfă, o depun și eu. În măsura mea, a limitelor mele, a capacităților mele. Dar dacă nu mai depun în creștinism, astăzi este un creștinism fără blagă, fără putere, pentru că noi credem că impresionăm pe oameni cu ceva ce au și ei. Oameni buni, ei cântă mai bine ca noi. Dacă vă aduc un primar aici nepocăit și îl pun să predice, nu face nicio diferență între un păstor și el. Pentru că sunt pregătiți și ei. Știu deja cum să le jongleze, cum să predice. Ori învățați și preoți și toți. Diferența este în jertfă. Să te sacrifici, să fii în stare și capabil să-ți dai viața pentru Domnul Iisus. Și atunci copiii tăi se vor mântui. Biserica asta va fi vizitată de Dumnezeu. Și vei fi bucurit și bucuros și fericit în jertfă. E paradoxal. Să te pui o jertfă și să fii fericit. Dar asta aduce fericire. Nu uitați, oamenii sunt nefericiți pentru faptul că nu depun jertfa. Uitați-vă care... V-ați dus vreodată la spital, la vreun sărac, la vreun bolnav. Cum v-ați simțit când ați plecat acolo? N-ați dormit atunci. Poate nici n-ați mâncat. Te-ați dus mâncarea lui. Cum te-ai simțit când ai plecat acolo? Fericit. Parcă-ți vine să zbor. Da, ai stat acasă, ai mâncat, ai dormit, ai vizionat nu știu ce pe la televizor și apoi ai venit aici. Nimic. Doamne, ai milă de noi. Haideți să ne ridicăm la Dumnezeu. Aș vrea să te gândești câteva clipe la viața ta. Eu n-am vrut în seara aceasta să te fac să râzi, nici măcar să plângi. Am vrut să-ți prezint adevărul împachetat într-o formă care să intre în mintea și în inima ta. Dumneata, lucrurile astea le-ai mai auzit. Dar le-am repetat din nou în seara aceasta pentru că Duhul Sfânt vrea să lucreze în viața ta. Poate te simți cu handicapul lepădat, aruncat la coșul de gunoi, marginalizat. Poate nu mai ai un nume, ai doar un trecut rușinos. Strigă la Dumnezeu în corigența ta în seara asta, că Dumnezeu poate interveni. Înțelege proiectul lui Dumnezeu ca să fii fericit și împlinit, nu proiectul Antichristului pentru lumea aceasta. Să nu crezi că dacă ai o mașină în plus, o casă în plus și bani în plus, o să fii mai fericit decât ești acum. Nici vor. S-ar putea să nu mai ai pace. Sunt atâția dintre dumneavoastră și dintre noi care trăim mai bine ca cu 20 de ani. Avem o casă mai confortabilă, mai luxoasă, mașini care merg mai bine și suntem atât de triști, de posomorâți și de încălciți în viața asta. Înțelegem seara aceasta că Iisus Hristos a venit să ridice păcatul tău și va folosi pământul ca o sală de operație, ca o școală. Va tăia în tine orice tumoare ca să iasă cu roiul, să nu mai iubești slava oamenilor, să fii apreciat, să nu mai iubești banii. Dumnezeu te va frânge, te va rupe în bucăți și te va modela cum vrea El. Și s-ar putea să strigi de ce. Înțelege planul lui Dumnezeu în seara asta, că Fiul Lui a fost făcut desăvârșit prin suferință. Și dumneata le vei trece prin lucruri care nu le înțelegi și nu le poate nimeni explica, dar o știe El de ce, ca să semeni cu cer. Și înțelege că trebuie să depui o jertfă ca să fii fericit, pentru că să vezi o rodire de care să te bucuri toată viața ta și în veșnicie. Doamne, ne închinăm în fața Ta. Mulțumim că ne îngăduiți să stăm în prezența Ta. Doamne, Dumnezeule, am meritat ca mânia Ta să vină peste noi, dar ne-ai permis în îndelunga Ta răbdare în seara asta să ne ascundem din nou. Să fugim în această cetate de scăpare, așa cum suntem slabi, cuceriți de pământul acesta, și de ferite pofte care ne macină. Doamne Dumnezeule, te rog, ai milă de noi.
Amin.
Fă să stăpânească împărăția Ta în mintea noastră.
Amin.
Și fă ca pământul să-l folosim. Dacă ai pus în colțul unde stăm noi și locuim noi bunătățile și grămada Ta și ai vrut să rodească în partea noastră, este ca să dăm mai departe. Doamne, fă-ne darnici, Doamne.
Amin.
Nu ne lăsa în zgârcie și în dăcomie, pentru că venim fără nimic, plecăm fără nimic. Ajută-ne, Doamne, cu adevărat că trăim în viață să fim așezați cu fața către cer, Doamne. Și orice ne-ai dat pe pământ, să ciugulim un pic și să ne uităm la Tine, să ne bucurăm de Tine. Și, Doamne, te rog să ne ajuți, Doamne, să depunem jertfa și noi așa cum ai depus-o Tu. În măsura noastră, Doamne. Oamenii nu mai postez, nu se mai roagă, nu se mai jertfesc. Bolnavii nu mai sunt vizitați, săracii nu mai sunt ajutați. Sunt atâtea nevoi, Doamne, și noi nu ne mai jertfim pentru că am început să trăim confortabil și parcă nici n-am mai vrea să plecăm. Doamne, dacă trecem prin încercări și viața devine mai grea, parcă ne-am săturat de pământul ăsta și ne dor de Tine. Doamne, te rog, pune în noi dorul acesta după Tine. Suntem mireasa Ta, Doamne, am obosit și noi. Aproape că suntem descurajați, trăim vremuri grele. Te rog, trage-ne după Tine. Nu ne lăsa în mocirile acestui pământ. Și te rog să ne asculți rugăciunea că am făcut-o în numele Fiului Tău preiubit, care este Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.
Amin.